Мужик, пан і цар. Жыў быў пан. Ён вельмі любіў гуляць у карты. Гуляў да таго часу, пакуль не прагуляў усё, што меў. Калі яму не было ўжо чым залажыць, ён пайшоў да аднаго мужыка і пазычыў у яго 1000 рублёў. Як прыйшоў час, мужык пайшоў да пана па грошы, але пан прагнаў яго. Што рабіць? Шмат думаў мужык і вырашыў падаць на пана жалобу цару. А хто ж напіша? Сам не грамотны, а ў вёсцы грамаць ведалі толькі пісар і дзяк. А яны ж будуць на баку пана. І мужык сам стаў пісаць прашэнне. Нарысаваў, навадзіў ліній і адправіўся з гэтым пісьмом да цара. Прыйшоўшы да дварца, мужык стаў прасіцца ў слух, каб яго прапусцілі да цара. Яго не пускалі. У гэты час міма праходзіў саветнік цара. Слугі падалі яму прашэнне. Саветнік паглядзеў, нічога не разабраў і загадаў не пускаць мужыка. Ходзіць мужык каля дварца з думай, як жа папасці к цару. А цар у гэты час гуляў у садзе і ўбачыў мужыка. «Што патрэбна табе? Чаго ходзіш ты тут?» Мужык не знаў, што гэта цар, і паведаў яму аб сваім горы. «Пакажы прашэнне». Мужык падаў. «А што тут намалёвана?» «Вось гэта, паночак, панскі маёнак, а гэта мая хаціна. Па гэтай дарозе пан прыходзіў да мяне». Цар выслухаў і загадаў яму пайсці ў дзверы і сказаў, што яго там прапусцяць. А сам, перадзіўшыся ў царскае адзенне, пайшоў у дварэц. І мужык зайшоў. «Што патрэбна яму?» – спытаў цар у саветніка. «Жалобу прынёс на пана, але разабрацца ў ёй немагчыма». «Падай сюды!» – загадаў цар і стаў разглядаць жалобу. «Ты што тут не ясна?» «Всё ясна. Гэта маёнтак пана». «Так, мужык?» «Так, царочку, так». «А гэта твая, мужык, хаціна?» «Мая, царочку, мая». «Па гэтай дарозе пан прыходзіў к табе, і ты пазычыў яму грошай, а ён не аддае цяпер».
«Вось так, гэта галава», – сказаў мужык на цара. «А ў вас?» – зірнуў ён на саветніка. «Бязмен».
Цар загадаў пану вярнуць мужыку грошы.